Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа денеска е министерот за надворешни работи Никола Димитров. За себе и за неговата генерација политичари, тој вели дека го исполнувале долгот кон татковината. За опозицијата пак, поради преспанскиот договор, Димитров е предавник на македонските национални интереси. За договорот, за членувањето во НАТО, аспирациите за влез во Европската Унија, односите со соседните земји, како и за неговите председателски амбиции, со министерот Димитров разговара Зоран Ќука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се држи ли уште на смевката на расположение од Брисел кога амбасадорите на НАТО го подпишуваа протоколот за членство, за идното членство на тогаш идната Република Северна Македонија?
Тоа беше ден што цел живот ќе го памтам. И имаше битка една внатрешна меѓу да не да ја задржам на смевката да не биде претерана, ама имаше и грутки. Бидејќи тоа е цел што четврт век се обидуваме да ја постигнеме како народ, како политичка нација, како општество. И еве со една нога сме веќе внатре, имаме столче во најмоќната алијанса на светот.
Има ли доволно високо расположение во Европската Унија за доделување датум за преговори во јуни, со оглед на критиките кои Брисел ги упатува на особено на владењето на правото во држава и корупцијата?
Ние имавме одличен извештај минатиот јуни и Европската Унија рече дека патот до почеток на преговорите се исцртува. Одлуката ја проектираа за јуни оваа година. Ќе биде голем проблем за кредибилитетот на целиот пристапен процес на политиката на ЕУ кон Балканот, ако не се поддржи успехот на нашата земја која што успеа да си го расчисти патот со многу тешко, кој што беше забарикадиран сериозно последниве години. Од 2005 година практично. Мислам дека, например, едно од големите важни прашања е иднината на СЈО. Тоа прашање ќе биде важно. Имаме голем аргумент не само во новиот закон за со кој што се формираше Комисијата за антикорупција, туку и како ги избравме антикорупционерите. Значи, имаме комисија со заби, која што може да гризе, а луѓе, составено од луѓе кои што беа избрани из многу транспарентен, јавен процес и од секаде добивам сигнали дека таму има извонредна експертиза. Такви уште неколку работи, ако испорачаме, ќе бидеме во многу добра кондиција по европските избори да ни дозволат да го почнеме патувањето кон Европа и да се надпреваруваме во тоа што вреди во реформска смисла со Црна Гора и со Србија.
Господине Димитров, грчката пречка е надмината. За височината на цената не постои национален консензус. Можно ли е некакво странување на тој договор или негово ревидирање од некои идни власти во Скопје и Атина, зашто има најави?
Имаше Михаел Рот, германскиот министр за европски прашања за Европа, скоро коментар околу ова, вели не гледам после вакви честитки и восхит од меѓународната заедница, што ќе донесе ако се вратиме назад кон проблемот. Реакциите укажуваат дека проблемот бил многу тежок и расстојањето било значително меѓу позициите на двете страни. Има еден елемент за окружување на нашата државност, која што почна 91-а, 93-та имаме обврска од Советот за безбедност на Обединетите нации да го надминеме овој проблем. И има еден вид афирмирање пред светот, со соседите пред се во нашиот регион, на нашиот македонски идентитет.
Да, но колку овој преспански договор е меѓународно осигуран, може ли се некакви проблеми, да речеме, во Обединетите нации, бидејќи првичната реакција на Москва, ако се сеќавате, беше дека за нив Македонија останува република Македонија без она северна.
Ќе видиме одговор ќе има на нашата нота упатена до сите држави, меѓу кои и Руската Федерација. Ќе видиме што формално ќе стигне. Мислам дека патот во Обединетите нации е јасен. Имаше исто така многу позитивна изјава од генералниот секретар на Обединетите нации, од Гутереш, кој што исто така истакна дека ова е еден огромен успех, што е добро за регионалната стабилност, пример за други проблеми, и тој ќе ги информира и Советот за безбедност, и Генералното собрание на Обединетите нации, дека е проблемот затворен.
Добро, меѓутоа, според досегашните настапи на председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силјановска, така како да сака токму преспанскиот договор за името да биде една од главните теми во кампањата. Вие не рековте, меѓутоа не ги ни одрековте вашите председателски амбиции. Според некои внатре партиски сондажи доста добро котирате. Има, може ли да добиеме некаква информација до каде се тие работи? Дали сте вие можниот кандидат на владеачката коалиција?
Мислам дека главната тема на председателските избори треба да биде иднината на нашата земја, како до подобар живот за нашите граѓани, како да не се мислиме што ќе биде со нас, дали ќе не биде. И тука ќе се судрат двата наративи, едниот на надежта и едниот на стравот. Ја мислам, се работи за последни денови овој процес на широки консултации околу кандидати за председател е при крај. Има консултација со граѓаните, преку анкетите, преку фокус групи, консултација со политичките играчи, партиите во коалицијата, вон коалицијата. Мислам дека има доволно многу квалитетни луѓе, бидејќи многу е важно владата да има партнер, принципиелен, во идниот председател, за да го фатиме патот и да ги искористиме овие години пред нас, кои што можат да бидат златни години, бидејќи искуството на другите земји кои што влегле во НАТО и зачекуреле кон Европската Унија, покажуваат дека тие години се годините на вистински промени, на економски развој, и ние дома да се договориме да туркаме сите напред, да не биде дел да туркаме напред, дел да влечеме назад.
Каков е ставот на ДУИ околу евентуалната ваша кандидатура? И дали би прифатиле ако на крај владеачката коалиција се реши за консензуален кандидат и тој да биде Никола Димитров?
Јас сум фокусиран на мојата работа. Тоа може да звучи како клише, ама имаме уште многу работа. Договорот влезе во сила, има многу околу имплементацијата. Наскоро ќе одам на билатерална посета во Софија. Тоа е еден однос што исто е важен, баре негување. Почнавме еден многу процес на заедничко растење на некој начин со нашите соседи таму. Според моето искуство, ефектот е 80% личност, 20% позиција. Дали ќе биде од оваа канцеларија, од онаа канцеларија, од трета канцеларија, ја ќе дадам се од себе, нашата генерација, не тие што се само со мене родени, туку сите што сме сега активни, да ја поминеме линијата на сигурност, да им дадеме барем пристојна шанса на следната генерација за среќен живот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Добро, дали Бугарија е старо-новиот проблем за македонската европска интеграција? Како оценувате работата на мешовитата македонско-бугарска комисија?
Јас имам висока почит кон тие луѓе. Нашата цел беше оние моменти кои што се заеднички од нашата историја, кои што не поврзуваат како народи и како држави, да најдеме начин така да гледаме на нив, да создаваме пријателство, а не оддалечување.
Со министерката Захаријева делувате вака многу пријателски, која човек ќе погледне и во Брисел, и на некои други форуми, во Софија, например. Како ги оценувате нејзините изјави за бугарскиот карактер на делот македонското минато? Дали сте тие во насока на градење заедничка европска иднина?
Тоа е еден процес кој што има три цели. Од една страна, треба да не сближи вистински, да направи таква атмосфера да не може да се добиваат политички поени со негативни изјави кон другиот. Да им ја отежнеме работата на тие што сакаат да ја растураат приказната и односите. Второ, растење да бидеме доволно силни во тоа кој сме и во тој однос, посебно тоа се однесува на македонците, на македонскиот народ, да погледнеме отворено кон собственото минато, а во Бугарија да бидат исто така доволно силни да погледат во реалноста денеска каква е и да не прифатат кои сме.
Србија, сега која сме кај соседите, Србија не може да не блокира на евроатланскиот пат, меѓутоа некои последни изјави на српското раководство, на председателот Вучич, на министерот за одбрана Вулин, дека Скопје станува центар на разузнавачки активности против Белград, дека Скопје, Загреб и Приштина исто нешто работат, дека Србија никогаш нема да биде Македонија. Дали не застрануваат повторно македонско-српските односи?
Нашата визија за Балканот тргнува од предпоставката дека ние не можеме да бидеме успешни и да одиме напред, ако и нашите соседи не се успешни да не одат напред. Ние имаме силен интерес и Србија да биде успешна, и Албанија да биде успешна, и Косово да биде успешно, и така натаму, и така натаму. И во таа смисла, имајќи предвид дека ние со Србија имаме заедничко минато во бившата Југословенска Федерација, убеден сум дека имаме заедничка иднина во идната Европска Унија, прашање на лидерство и на рационалност, дали таму ќе стигнеме заедно, рака под рака, поддржувајќи се, или расправајќи се.
Има ли Министерството за надворешни работи дипломатски активности со Унгарија за случајот Груевски за негова екстрадиција?
Тој проблем сега се реактуализира дополнително со последните чекори од обвинителството во однос на 27 април, тој црн ден кога беше нападнато нашиот храм на демократијата, собранието на Република Македонија. Ние имавме тука делумна амнестија која што направи дистинција, ги разграничи оние кои што организирале, кои што учествувале во насилство. Ќе видиме што ќе направи обвинителството. Мислам дека ќе има тука кон Министерството за правда една од дополнување на некој начин на барањето за екстрадиција. Тука имаме заеднички интереси и различни интереси. Заедничките интереси со Унгарија ни се да продолжиме да тргуваме, да продолжиме да се поддржуваме за крупните интереси, евроинтеграциите, евроатланските интеграции. Имаме различен интерес и целосно различно гледање на случајот со Груевски, бидејќи ние имавме домашна задача од Европскиот Совет од минатата година за клучоците, да има одговорност за индициите за злоупотреби, криминал, корупција од прислушкуваните разговори и за нападот врз собранието, посебно за организаторите, иницијаторите и така натаму.
Ви благодарам за разговорот.
Благодарам на можноста.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин ни беше шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.